Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 27 апрель, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәү метросындагы шартлаулардан соң Русияда ФСБнын вәкаләтләрен арттырырга җыйналар. АҚШ сенаторы коррупция һәм җинаят эшләренә бәйләнеше булуда шикләнелгән 60 Русия рәсмиенең АҚШ визаларын гамәлдән чыгаруны сорый. Казанда борынгы Болгар һәм Зия Кала утравындагы кайбер корылмаларны төзекләндерү турында киңәшмә үтте. Башкортстан белән Абхазия үзара хезмәттәшлекне арттыру турында килеште. Егерме тугызынчы мартта Мәскәү метросындагы шартлаулардан соң Русия ФСБсының вәкаләтләрен арттырмакчылар. Русия Дәүләт Думасына тәкъдим ителгән канун өлгесе экстремистик эшчәнлеккә бәйле дип шикләнелгән кешеләргә басым ясау вәкаләтләрен арттыра. Аның нигезендә ФСБ вәкилләре хакимият рөхсәтеннән башка митингка чыгарга җыенучыларга кисәтү ясый алачак. Тәкъдим ителгән үзгәрешләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
ФСБ хезмәткәрләре мөмкинлекләрен арттыра торган канун өлгесе Русия Дәүләт Думасына 24 апрель көнне юлланды. Әлеге канун өлгесе кабул ителсә, ул экстремистик дип саналган гамәлләрдә катнашырга җыенучыларга ФСБ тарафыннан рәсми рәвештә кисәтүләр ясарга, алар үтәлмәгәндә штраф салырга мөмкинлек бирә. Әлеге хәтле ФСБга аерым кешеләргә кисәтү ясарга рөхсәт ителми иде. ФСБ бу канун өлгесе 29 мартта Мәскәү метросындагы шартлаулардан соң, ягъни соңгы елларда экстремистик эшчәнлекнең кинәт артуы сәбәпле туган ихтияҗ дип белдерә. Ләкин хукук яклаучылар бу ФСБның кулларын чиша һәм сәяси активистларны куркытуга юл ача дип саный. Яблоко фиркасы җитәкчесе Сергей Митрохин әлеге канун өлгесе барлыкка килү соңгы айларда Русиядә барган хакимияткә каршы протест чараларына җавап булып тора ди.
Конечно, это существенно развяжет руки сотрудникам ФСБ и позволит.
Әлбәттә, бу ФСБ хезмәткәрләрен кулын чишәчәк һәм халыкка психологик басым ясау мөмкинлеген арттырачак. Монда беренче чиратта сүз сәяси активистлар һәм хакимияткә оппозициядә торган кешеләр турында бара. Миңа калса, әлеге хәл соңгы айларда арткан ризасызлык чараларыннан куркып, шырыпларны кысарга тырышу һәм шушы алымны кулланып, хакимият хәзерге хәлләргә тәэсир итмәкчедер.
Наверное, вот таким способом пытается реагировать на то, что происходит.
Митрохин фикеренчә, канун ФСБга халыкка басым ясау мөмкинлеген бирә. Хукук яклаучылар әлеге канун буларак кабул ителсә, бу совет заманы тәҗрибәсенә әйләнеп кайтуны яңартачак дип борчыла. Ул чакта КГБ аерым кешеләрне рәсми булмаган очрашуларга чакырып, үз эшчәнлеге дуслары турында сөйләтүне гадәткә керткән иде. Бу исә үзгәрәк фикерләүчеләрне зәрлекләү өчен кулланылды. Русия Дәүләт Думасы интернет сәхифәсендә урнаштырылган аңлатма белешмәлектә әлеге канун экстремистик эшчәнлекнең кинәт артуы сәбәпле кирәк диелгән. Шунда тикшерү комитетының мәгълүматлары да орын алган. Анда экстремистик җинаятьләрнең 2007 елдан алып 2008 елга кадәр 30%-ка үсүе китерелә. Белешмәлектә кыш куллануны дәүләтне халыкны яклый алачагына ышанмау пропагандасы өчен массы күләм мәгълүмат чараларында тәнкыйтьләп узганнар. Гадел Русия фиркасы депутаты Илья Пономарев Русиядә экстремистик чаралар турындагы мәгълүматларны арттыру ди.
Считаю, что вообще у нас не так много, мягко говоря.
Мин бездә экстремистик чаралар алай күп уза дип санамыйм. Экстремистик дип бездә социаль яктан хәрәкәт итүче гади кешеләрне әйтәләр. Чынлыкта ниндидер куркыныч туганда хукук саклаучылар һәрвакыттагы шәкисез булып кала. Бу мәсьәләне алдан сөйләшүләр уздырып та, акча түләп тә хәл итеп булмый.
Профилактическими беседами, не штрафами.
Илья Пономарев митингка чыккан кешене штрафка тарту конституцияга каршы килә дип саный, чөнки эшләлмәгән эш өчен штраф салу кысага сыймый. Гадел Русия фиркасы депутаты Геннадий Гудков Коммерсант газетасына белдерүенчә, канун өлгесе совет заман җанландыра. Нәкъ ул вакытта бу алым диссидентларга кулланылган. Моннан тыш коммунистлар фиркасыннан Виктор Илюхин әлеге кисәтү хакимиятне тәнкыйтьләгән хакимгә кагыла ала ди. Ләкин Гадел Русия һәм коммунистлар фиркасы канун өлгесенә каршылык белдерсә дә, Думада күпчелекне Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе депутатлары тәшкил итә. Шуңа башка фиркаләрдән яклау булмаса да, алар әллә ни аптырамый. Совет диссиденты кеше хукуклары өчен хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев булай ди.
Если вот в этом законе пройдет вот это самое штрафовать.
Әгәр канун ФСБ кисәтүеннән соң штраф салу мөмкинлеген бирсә, бу инде гаепле булмауга фаразны юк итә һәм махсус хезмәтләрнең вәкаләтен көчәйтә. Әлеге хәл Россия Конституциясен һәм аның рухын бозу булып тора. Махсус хезмәтләр контролендә хәрәкәт итүче инне хокукы дип әйтеп буламыни? Ди Лев Пановарев.
Контроль спецслужб. Это абсолютно недопустимо.
Ә солидарность оппозиция хәрәкәте вәкиле Илья Яшин әлеге канун кабул ителгән чиракта ул һәм башка активистлар төрле эзәрлекләү дулкынына әзер булырга тиеш ди.
Это такая дополнительная мера давления на активистов, сторонников оппозиции. Людей будут запугивать штрафами, там, какими-то репрессиями. В общем, все вполне укладывается в логику развития ситуации.
Илья Яшин сүзләренчә, Русиядә ФСБ хезмәткәрләрен нитләсә шуны эшли алган өстенлеккә ия булган бер катлам һәм бу хәзерге сәяси система өчен гадәт иде ул.
Русиядә ФСБ хезмәткәрләренең вәкаләтләрен арттыруны күздә тоткан канун өлгесе белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Шактый абруйлы АКШ сенаторы Беньямин Кардин коррупция һәм җинаять эшләренә бәйләнеше булуда гаепләнүче 60 Русия рәсмиенең АКШ визаларын гамәлдән чыгаруны сорап АКШ дәүләт секретарына мөрәҗәгать юллады. Исемлектәге рәсмиләр арасында Татарстаннан да 3 кеше бар. Шул хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Европада еменлік әм қызметтәшілік ұшмасы Егуары сенаторы Бенямин Кардин, АКШ дәлет секретары Хиллари Клинтонға мұражағат юллап, 60 Русия рәсмінен АКШ визасын ғамәлден шығаруыны сұрады. Кардин есімліктегі қайбір кішілерінің Русияда әліде коррупция білен шуғылленуын білдірі. АКШ сенаторы бұ кішілерінің танылған адвокат Сергей Магнитскийнің жебірленуі һәм үлімі білен бейленіші болуын язған. Адвокат Магнитский кайбер дәүләт рәсмиләренең коррупция нәтиҗәсендә бюджеттан 5 миллиард 400 миллион сумга якын, ягъни уртача 230 миллион доллар акча үзләштерүен ачыклаган иде. Ул бу җинаятьтә эчке эшләр министры хезмәткәрләренең катнашлыгы барлыгын фаш итеп аңлатмалар биреп чыкты. Аның бу белдерүеннән соң Магнитскийга карата җинаять эше ачылды һәм ул кулга алынды. Мәхкәмә ише кишектерелеп килгән 37 яшьлек Британ инвестиция фондының адвокаты Магнитский 16 ноябрьдә Мәскәү төрмәсендә үлде. Рәсми чыганаклар ул йөрәк авыруыннан вафат булды дип белдерде. АКШ секретарына юлланган мөрәҗәгатьтә сенатор коррупция һәм адвокат Магнитскийның үтерелүендә бәйләнеше булган 60 кешенең АКШ визаларын гамәлдән чыгаруыны таләп итә. АКШ сенаторының юллаган әлеге мұражағатындағы исемлік шулай ок, Европа именлік һәм хезмәттәшлік ұйышмасының рәсми интернет сайфасында да иғлан ителді. Кардин түзіген исемлікнің ин башында Мәскәу шәһәр ішкі эшләр бүлегенең ике хезмәткәре Артем Кузнецов һәм Павел Карлов бар. Калганнар ішкі эшләр министрлыгы, федераль именлік һәм салым хезмәтләре генерал прокуратура вәкилләре. Исемлектә шулай ук Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе хакимәсе Руфина Казизова, шулай ук Татарстан арбитраж мәхкәмәсенең ике хөкемдары Андрей Юшко белән Илдар Сәлимҗанов та бар. Алар ишесе дә күп шау-шу тудырган арбитраж эшен һәм бюджеттан 5 миллиард 400 миллион сумны урлау эшен алып баручылар арасында телгә алына. Кардин Азатлык радиосына мөрәҗәгать турында үзе булай сөйләде.
This is a major issue of violation of human rights, the corruption issues.
Бу кышыкларына каршы килгән зур бер вакыйга иде. Коррупция очрагын ачыклаган адвокат исә төрмәгә ябылды һәм аның мәхкәмә эше кичектерелеп килде. Бу турыдан туры кышыкларын бузу һәм моңа каршы халыгара җәмәгатьчелек нәрсәдер эшләргә тиеш. АКШ мондый кышыкларын бузу очрагын кабул итә алмый һәм моңа җавапсыз да кала алмый, диде ул.
Make it clear to the international community that we won't accept that type of conduct.
Аның бу таләбенә карата Русияның реакциясы ничек булыр әлегә белгисез. Ноябрь аенда адвокат Магнитскийның үлем хәбәреннән соң Русия президенты Дмитрий Медведев Магнитский эшен караган берничә рәсмине вазифадан алган иде. Шулай да Магнитскийның үлеме яисә ул алып барган коррупция очрагы турында әлегә беркем дә хөкемгә тартылмады.
Русиядә коррупциядә гаепләнүче кешеләрне АКШка кертмәүне сораган АКШ сенаторының мөрәҗәгате белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org
Bulgar davlatinda islom dinin qabul etuvini iske olib masjid tuzilarga mumkin. Shulay oq burungi Bulgar shahri o'rinda ikmak muzeyi ochilacak. Bu haqda burungi Bulgar ham uziya qola o'tirovundagi qaybir qurilmalarini tuzuklandiruv programmasini taqdim etuv kengashmasi vaqtida aytdilar. Yo'ngarish vaqfining bag'ushlar shurasi raisi Mingtemir Shaymiyev so'zlarincha Bulgar medisinsin turg'izurg'a da vaqt jetgan. Abu Galisinning 20 traktati ishindan birsin Bulgar tabibi yozgan. Aligi tarixiy qolada bo'lajak o'zgarishlar turunda Noil Olanni tinglik.
Дүріс игіншілер ауылың ауыз тұтырып ауыл деп әйтірге де ярамаз. Рәсми есімі аның икмәк музейі. Шулайда мұнда икмәк үстіру үшін кішкінегіне басулар тігірменлерді болашақ. Татарстан хүкіметі башлығы ұрын басары ауыл хұжалығы, әм азық түлік министрі Марат Әхметов сөзлерінше, бүртіктен алып иві пішіп шыққанға қадар болған бүтін хүзметіні де көрсетірге ойлылар.
Анда лашак жил тегермене, мәләкен инде жил буламы булмыймы дигәндә ул иштәге бөтен аның нискасы үзенең традициясына туры килерлек булса да ул электр белән гамәлгә китерелгә тиеш була инде. Аннан соң һичшиксез икмәк пешерә торган урын тегермәнче йортта бөтен төрле хуҗалык кирәк-яраклары белән ашлыкны ындыр табагында киптерә торган урын, суга туран урын, саклый торган урыннар булачак. Хәтта кичкенә-кичкенә генә җир участокларында без төрле культураларны ничек игелеүе турында да күрсәтергә җыенабыз. Аның өстенә авылның тормыш укладының чагылышы буларак су коесы да, кичкенә генә инеше дә, күле дә дигән кебек халыкның җыен урыны Улар та бит инде халык җыеннары күп була торган булган. Кешенә Сабантуй мәйданчыгы шикелле итеп тә, инде атабзарлар да булачак әле шунда туристларга хезмәт күрсәтү өчен тимерчилек, чүмәкчилек дип әйтегенә ул һөнәрләр күрсәтү, хәтта килгән туристлар үз куллары белән нәрсәдер эшләп карасыннар өчен дә, яки үзләре шунда пешергән икмәкне үзләре узытып карау өчен дә мөмкинлекләр туры. Аның өстенә әлбәттәнең ризык кабул итү урыны ресторанда булыр дип күз алдына китерәбез инде.
Әлеге икмәк музейен Болгардагы тарихи һәйкәлләрдән әзгенә читтәрәк урнаштырырга җыеналар. Билгеле булганча, тыюлыкның үзендә яңа әйбер кыру тыела. Елга вокзалы һәм шул ук вакытта музейда булачак бинаны да тарихи һәйкәлләрдән әзгенә тәбәнәгерәк итәләр. Тарихи урыннарның ерактан ук күренеп торуы зарур. Иделдән килгәннәр кимерән төшүгә үк бинага үтеп, тарих белән таныша-таныша эскалаторларда өскә күтәрелә алачак. Президент Рөстәм Миңнеханов эскалатор шундый итеп эшләнергә тиеш, кешеләр күтәрелгәч тә тышка чыгарлык булсын диде. Елга вокзалы һәм музейның ике ягындагы ике төрбә Болгар дәүләтенең ике зур шәһәрен биләр һәм суварына тасвирлаячак. Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Яңарыш вакыфының багучылар шурасы рәисе Мингтемир Шәймиев сүзләренчә, Болгарда ислам динен кабул итүне белдереп торган тарихи урын булдыру кирәк.
Хотелось бы предложение института есть в истории увековечить чем-то каким-то образом момент принятия или факт принятия ислама.
Тарих институтының тәкъдимен ислам кабул итүне ничектер мәңгеләштерәсе иде. Бу бит Россиянең төньяк өлешендә 922 елда ислам кабул ителгән урын. Моңа карата бәхәсләр юк. Сын куярга ярамый. Институтның үз тәкъдиме бар. Әлеге мәсьәләгә ничек карауы турында Эрмитаж башлыгы Пиатровский белән дә киңәштем. Ул гарәп дөньясы һәм мөселман тарихы буенча зур белгеч. Анда мәчет салсагыз әйбәт булар иде ди.
А если как поставить им еще, ничего даже страшного не было бы.
Билгеле, күпчелек туристлар Болгарга киләчәктә машина белән һәм автобуста киләчәк. Шуңа күрә шатырлар шәһәрчеге корылачак. 9 гектар биләгән бу урынга 1100 машина куеп булачак. Бер юлы 15600 кешене кабул итәргә мөмкинлек бирә. Җитәкчелек башта яшәеш шелтәре өчен кирәк булган эшләрне башкарырга кирәк ди. Бу беренче чиратта электр белән тәэмин итү, юлларны рәтләү, су китерү һәм ташландык суны түгү өчен җайланмалар кыру. Аннан соң соң елға вокзалы музейіні түзу ішіне кірішешекләр. Меңтемір Шәмей сөзләрінше, бұлғар медицинасын тұрғызырға да уақыт жеткен. Әбу Ғали Синаның 20 трактаты ішінен бірсін бұлғар табибы язған екен. Шәмейев Иранда болған уақытта милли китапханаларынан шушы трактатының көшірмесін алып қайтқан, һәм аны Петербурда тәржімә еткәннәр. Менә шушы бер әйбер генә дә безнең нинди бөек дәүләтебез һәм ата-бабаларыбыз булуы турында сөйлиде Меңтемір Шәймиев.
Қазаннан Наил Оланны тыңладық. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу турда Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар төрле фикерләр дә белдерә. Мәсәлән, Сафул исемле бер укучыбыз булай дип яза: Игенчеләр авылы да кирәк, чөнки татар җирле булса гына яши ала. Татар милләт буларак та күренсен иде. 2-3 мең еллык тарихын югалтканмы, булганмы ул? Әллә Булгар дигән исемгә вакытлыча кемнәрнеңдер күңелен күрер өчен генә вакытлыча алмаштырып кына торганмы? Мәчетендә гади муллалар гына булмасын иде. Кул Шариф, Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаттин Фәхреддин кебек шәхесләргә тиң белем ияләре үсә алырлыклары сайлап куелсын иде, ди. Үзен татар улы дип атаучы укучыбыз Сафул нәкъ шулай сайлап куелсын иде. Үстән вертикальдән билгеләнеп түгел, ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән һәрбер темага безнең һәрбер укучыбыз үз фикерен әйтә ала. Безнең адрес azatlyk.org. Балашихыда узачак хәл иткеч уенда кыйык эшләр булмаса, Акбарс һич шексез җиңәчәк, ди спорт белгечләре. Алар фикеренчә, бүгенгә кадәр Русия эшке эшләр министрлыгы такымы бары тик көчле рух белән генә җиңеп килгән. Әмма бу очраклы күренешләрнең ахыры булырга тиеш, ди алар. Акбарс белән Русия эшке эшләр министрлыгы такымнары арасындагы соңгы уен турында Гадел Галәметдин сөйли.
Казанда Гагарин кубогын Татарин кубогы дип, бу бүләкне инде күптән Акбарс уенчыларына юраганнар иде. Әмма ХК МВД белән уеннар озакка сузылды. Мөмкин булган 7 уенда уйналды. 3 тапкыр рәттән җиңелгән җанатарлар Акбарстан өметен изде. ХК МВД такымы 7-нче уенда Казаннан Гагарин кубогын алып кайтып китү максаты белән килгән иде. Җиңә калса үз такымын тәбрикләргә дип, Казанга Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев ХКЛ-ның Мөдирләр шурасы рәисе Вячеслав Фетисов та килгән иде. Әмма Акбарслар көндәшләрнең планнарын үзгәртте. Спорт белгече Илнар Хөснуллин сүзләренчә, Татарстаннар килеп терәлгәч кенә яхшы уйный башлый.
Аларның бер егете бар, җимсе на Евгений Бодровның үзен китергә кирәген мәсәлә тавытка безне китереп терәгәч кенә уйный башлыйбыз дип. Нәкъ башлы китереп терәгәннәр иде, шулай тырып. Әмма Акбарс уйный башлый дисен ки, ул тагы бер нәрсә ой инде уже. Тагын бер үзгәреш бүлектән соң составка кичкенә генә үзгәреш кертүенә бәйле. И команда Морозовсыз уйный башлады.
Әмма узган уен Татарстаннар хисабына 7-1 белән тәмамланса да, спорт белгечләре кубокның кемгә өләшәгән фаразлый алмый. Чөнки МВД такымының мондый җиңелүләре күп булган. Локомотив такымына 1-10 белән җиңелүне мисал итеп китереп була. Әмма милиционерларның психологик басымга бирешмичә, җиңелеп барган очракта да көчен туплап көндәшләрне җиңергә сәләте бар ди белгечләр. Күпләре исә элек яңгыраган кыйссаны искә ала. Янәсе ничек кенә булмасын, МВД такымы Яшәк, чөнки милиционерларның абруен күтәрергә кирәк. Иннар Хөснуллин исә милиция абруен хоккейда гына җиңеп күтәреп булмый ди.
Милиция абруен алайына күтәреп булмас инде аның. Чөнки кемдер анда МВДдан 70 ел юбилей дип әйтә алмый, аларның андый тегол министр юбилей бар микән дигән нәрсә. Әлбәттә андый фикерләр бар. Әгәр дә теге ниндидер чит тәсирләр спортка хас булмаган йогынтылар булмаса, бу очрашуда Акбар җиңәчәк, мин карашымдый. Уен буенча Акбарс көчлерәклеге КМВда ул теге рухы белән барды, әмма рух белән генә теләкнең әллә кайда яра китеп булмый спортта. Бигрәк тә кеше һәм осталык та кирәк. Бер тапкыр җиңәргә була, ике тапкыр, өч тапкыр. Мин КМВдан әйтәм, чөнки алар шул рух белән Локомотивны җиңде инде. Әмма Акбарс җиңәргә була, шуңа яра китеп булмый. Спортта һәм осталык нәрсәнең уенда өметләнәм, нәкъ менә шул компанияны алғашар хамак барсын әдім.
Балашыңғыда ғуында оқбарысының 500-ге яқын жанатары болашақ. Оларының қойсы автобус, қойсы машина, қойсы ішқыш білемес көуге кетті. Мұннан тыш, оқырғы ғуында оқбарыс клубының бүтін жетекшілігі де қорияшақ. Қазанның спорт барларында бош орынларында бірнеше күн алдан ұқсатылы біткен. Білгішлер ісі сұңғы ойын нешеккіне тамамланса да Татарстанлар үшін оқбарыс тоқымы қаршақ жеңуші болып қолашақ дей. Нәтиже нінде болуға қарамастан, сейшәмбі түнлі 2000-ге яқын жанатар Қазан хауа алаңында Татарстан ойыншыларын зур тантаналар білен қоршы алырға жиына.
Гагарин кубогына Оқбарыс һәм Русия ішкі эшләр министрлыгы тақымнары арасындағы соңғы уен алдыннан белгечләр фикерләре белән Ғәділ Ғаләметдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Bu atnada 26 aprelde xalqara jamoatchilik Chernobyl atom fojiasiga 24 yil to'luvini esga olib o'zdi. Ammo Sovetlar Birligida Chernobyldan boshqa da zo'r atom qozasi bo'luvi ma'lum. Shilab o'lkasidagi atom qozasi o'rnina yaqin o'rnashgan Totar avullari Muslim ham Qorabulakdagi bungi hallar turunda Ozodlik radiosining endi so'ylagani bor. Оренбург өлкәсендәге атом сынауына душар булганнарда да күп төрле авырулар артып китә. Чернобыль казасын искә алганда телгә алынмаган шушы фаҗигаларны Айрат Ибраһим барлап узар.
Мәскәүнең телевизион каналлары Чернобыль фаҗигасын искә алдылар. Аларга ярып тринде Татарстан Яңа гасыр каналы да бу фаҗиганың нәтиҗәләрен битерүдә катнашучылар турында хәбәр бирде. Ничек нурланышка душар булганнарны коткару чаралары оештыру белән таныштырдылар. Шулай ук Чернобыльчылар турында бүгенге кайгырту чаралары белән дә. Әлбәттә, яхшы күренеш. Тик менә 1957 елда Чиләбе өлкәсенең Куншак районындагы оннан да олыграк фаҗиганы искә алучы күренми, ишетелми әле. Атом кораллары ясау буенча Маяк исемле тәҗрибә заводының шартлавы күпкә көчлерәк һәм фаҗигалерәк булуына карамастан. Тагын шуны сайрыша гыйбрәтлеләр. Чернобыль шартлавыннан соң ашыгыч рәвештә анда яшәгән халыкны күчерү кампаниясе башланды. Чиләбе өлкәсенең Куншак районында исә барысында түгел, Карабулак һәм Мөслим авыллары халкын тәҗрибә куяннары хәлендә калдырып, һәм нәкъ шул тәҗрибә нигезендә Оренбург өлкәсе далаларындагы 1959 елгы атом коралын шартлату оештырылгандыр да инде. Һәрхәлдә нинди саклану чаралары күрү мәсьәләсендә. Шул шартлату турындагы бер җир дә истә калган әле. Менә бер изек. Мы недавно проводили испытания нашей силы. Результаты хороши, мы довольны от души. Вот так штука, всем наука, сунься ну-ка, ого-го, не ленились, потрудились для народа своего. Әлбәттә, нәтиҗәсе яхшы булырга тиеш тә иде инде. Маякның шартлауы вакытында мәрхүм Галимҗан ага Гыйлметдинов Куншак КПСС райкомының беренче секретаре булып эшләгән. Аның әйтүенчә, шартлаудан соң зарарланган авылларның барча халкын башка якларга күчерәләр. Карабулак һәм Мөслим авылларыннан башкаларыныкын. Бу авыллар халкы тәҗрибә куяннары сыйфатында кулланылган булып чыга. Карабулакныклар һавадагы нурланыш тәэсире, Мөслим авылы халкы исә зарарланган суны куллану ягыннан. Хәер, монысы Кызыксынучы адам баласы өчен яңалыкты гүлдерде инде. Фәүзия ханым Бәйрәмова тулы китаплар да бастырып чыгарды ич мондый мәсхәрәләр турында. Чернобыль тирәсендә исә татарга нурланыш кагылмады. Ул якта аз татар яши бит. Ләкин анда нурланган итне нәкъ татар авылында арзан бәягә сату да Русия җитәкчелегенең ничек татарны яратканын күрсәтәдер. Дөрес, бу фаразның дәлилләрлек рәсми чыганаклар юк. Фаразлар гына туа. Сембер өлкәсенең Татар Урайкина авылына шул Чернобыль фаҗигасыннан соң арзан ит китерәләр. Иң тәмле, иң мускул итле урыннарын сайлап әле. Сатучы Фәимә ханым шатлана. Үземә дә алып калдым, халык та өйрелеп алды ди. Дөрес, нурланыш авыруына душарлар булмады бу авылда. Әмма менә дигән итне арзан бәягә сату кебек көтелмәгән бүләк кайбер имеш-мимешләргә дә сәбәп булган иде. Тагын бер ишрак. Димитровград шәһәрендәге атом электростанциясында кичкенә авария булган иде. Шуннан соң Карсун районының Ураз ауыл һәм Нугаил авылларынан ерак түгел урман аланында чәнечкеле тимер чыбык белән уратып алынган 3-4 метр биеклектәге бетон плиталардан торган койма пәйда булды. Һәм җирле халыкка якын тирәдә гөмбәз ярга ярамау турында игълан да булды. Мондый хәлләр халык арасында кайбер кирәкмәгән фикерләргә дә сәбәп булган иде. Ә шикле сорауларга аныҡ җавап булмауы шикләрне тагын да көчәйтә ала шул. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетте һәм иершиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба бүгенге тапшыруда Башкортстан белән Абхазия үзара хезмәттәшлекне арттыру турында килеште. Татарстанда 5-нче тапкыр Мин татарча сөйләшәм исемле чара үтте. Бу чарага Омский татар яшьләре дә кушылды. Самар өлкәсенең татар авылларында тальян гармун моңнары яңа сулыш ала. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызда соңгы хәбәрләрдән соң булыр. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырып уза.
Украина һәм Россия парламентлары Россиянең хәрби диңгез көчләрен Кырымда 2042 елга кадәр калдыру турындагы килешүне раслады. Югары Рада утырышында төтеннәр чыкты, парламент рәисенә йомыркалар атылды, урамда килешүгә каршы чара узды. Оппозиция бүгенге тавыш бирүне Украина тарихындагы караңгы көн дип атады. Аның җитәкчеләренең берсе Юлия Тимошенко халыкны 11 майда урамнарга чыгарга чакырды. Берләшкән Милләтләр оешмасы үзенең Афганстандагы Кандахар шәһәрендәге хезмәткәрләрен кабулга күчерде. Бу атнада илнең бу ягында сугышчылар үз эшчәнлекләрен арттырды. Шәһәр мэры урынбасары атып үтерелде. Кандахар вилаяты шурасы рәисе президент Хәмид Карзайның туганнан туганы Әхмәт Вәли Карзай БМОның халыкара хезмәткәрләрен шәһәрдән чыгару карары артык дип белдерде. Кандахарда хәлләр алай ук начар дип уйламыйм, диде Вәли Карзай.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак әйтеп, сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Башкортстан белән Абхазия үзара хезмәттәшлекне арттыру турында килеште. Русия президентының еллык юлламасыннан соң инновацион сүзе илдә иң күп әйтелгән сүзләрнең берсенә әйләнеп китте. Хакимият фирқасы Уфада Русияның инновацион үсешендә яшьләрнең роле дип аталган фикер алышу үткәрде. Мәскәүдә башкорт мәдәнияте көннәре үтте. Пермьягы башкортлары җәен Уфада узачак Бөтендөнья башкорт корылтаена 14 вәкил сайлады. Булар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйләр.
Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев һәм Абхазия хөкүмәте рәисе Сергей Шамба ике республика арасында хезмәттәшлекте үстерү буенча саралар планына кул куйды. Документ 2010-2011 елларга исәпләнгән. Абхазия президенты Сергей Багапш әйтүенсә, иң авыр сактарда Башкортстан, Татарстан һәм Краснодар крае Абхазияга ярдәм кулы һузды. Абхазия менән Башкортстан арасында бәйләнештәр үзара уңайлы проектларды гамәлгә ашыруга мөмкинлек асылган яңа шартларда үтеш ала. Башкортстанның тәкъдимләре зур кызыкны уятты. Без төзелеш һәм авыл хуҗалыгы техникаһын, ямәгать транспортын һатып алырга әзербез, дине Абхазия хөкүмәте рәисе Сергей Шамба. Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев билдәләүенсә, Башкортстан Абхазия менән 1994 елда ук дуслык һәм хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйган төбәкләрнең береһе. 2005 елда бул килешү яңартылды. Өфөлә Бердәм Россия партиясының Башкортстан төбәк бүлексәһенең сәяси клубы ултырышы үтте. Ул хәзерге Россия әмгыятының инновацион үтешендә яшьләрнең роле темаһына арналды. Видеоконференция форматында үткән ултырышта республика югары уку йорттары вәкилләреннән Мәскәү һәм Чиләбе ҡалаларының һөнәри белем биреү уку йорттары ла ҡатнашты. Фикер алышуда яшьләрҙе инновацион эшмәкәрлеккә йылдамыраҡ йәлеп итеү юлдары буйынса тәҡдимдәр әйтелде. Бының өсөн сығыш яһаусылар билдәләүенсә, студенттар һәм йәш ғалимдар өсөн бәләкәй инновацион ширкәттәр ойоштырыу буйынса махсус уҡыуҙар һәм эш асыуға ярдәм итеү өсөн махсус фонд ойоштырыу, дәүләттең, фәндең, эшҡыуарҙарҙың һәм тауар етештереүселәрҙән тороусы һәм уларҙың эшмәкәрлеген көйләүсе айырым орган ойоштырырға кәрәк. Фирка Ағзаһы Раил Әсәдуллин был мәсьәләгә күҙ йоммаҫҡа, етди һөйләшеүгә саҡырҙы.
Главное, чтобы инновационная деятельность молодежи пошла на пользу его организации, республики в целом. Хотя для простоты разговора там заданы темы, но давайте не будем цепляться за это, тем более, что у нас дискуссионный клуб. Любой дискуссионный клуб предполагает, что встречи могут быть, разговоры могут быть самые противоположные.
Азатлыкта Уфа Авазы.
Мәскәүдә башкорт мәдәнияте кисәһе үтте. Сараны оештыручылар кисәне аулак өй дип атаган. Югары икътисад мәктәбе дәүләт университетының интерклуб үзәгендә төрле халыктарның мәдәнияте менән таныштыру матур йолага әйләнгән. Быга тиклем бында осетин, рус һәм башка халыктарга арналган кисәләр үткән. Студенттар башкорт кисәһенә лә зур кызыксыну менән килгән. Сарага югары уку йортында белем алучы кызлар һәм егетләрдән тыш Мәскәүдә яшәүче якташларыбыз да йыйылды. Сараны оештыручыларның береһе Илнур Әминев.
Без башкортча кино үткәрергә дип уйлагайдык, әмма ләкин мәдәният үзәге итәксезлеге безгә мәдәният көнен үткәрергә тәкъдим итте һәм без ошо максат менән янып киттек дә, менә һәм яшьләр менән ошондай сара үткәрергә булдык.
Клубтың файыхында Башқұртыстан табиғатын, халқының күн күрішін сағылдырған күргәдмәлі әшләні. Картина һәм башқа әйберлерді Мирас Галереяның Мәскәудәге вәкиллеге қунақтар иқтибарына сығарды. Башқұртыстан яқташтар клубы ақзаһы Рәйсе Ишбулдина.
Бигрәк тә күңелле булды яшьтәр, шул тиклем вигандарын, йырлағандарын күрдем. Шул тиклем шатлыклы күңелгә, чөнки бүтәбездә Башқұртыстанны.
Башкорт мәдәнияте кисәһе университет студентларында зур кызыксыну тапты. Кемдәрдер башкорт милли йолаларын үз халкының йолалары менән сагыштырды. Кемдәрдер башкорт милли аштарыннан тәү тапкыр ауыз итте.
Меня пригласила подруга, башкирка. Ну, я очень была приятно удивлена, потому что я сама из Бурятии, и оказывается, что бурятская и башкирская культура в чем-то даже похоже. Например, я услышала знакомые мотивы в музыке, движения в танцах и даже некоторые предметы. Например, кумыс.
Исе Булат Юсуповтың Мустай Кәримдің «Одын ұзақ боласақ» әсәрі бойынса түшілген фильмін қарау менен тағымланды. Киселі қатнашусы яқташтар рухи көтеріңкілік менен таралышты.
Азатлықта Уфа Уазы.
Чернушки қалаһында Пермь крайы башқорттары құрылтайы үтті. Әле Пермь крайында 40 мыңдан ашу башқорт яшай. Улардың телен, мәдәниетін, ғұрып-ғәдәттәрен һаклау һәм үстерү йәһәтенән һуңғы йылдарда төбәктә байтак эштәр башҡарылған. Әммә Пермь крайында яшәүсе башҡорттарҙы борсоған мөһим мәсьәләләрҙең береһе ул телевидение һәм радио тапшырыуҙары. Төбәк халҡы әле Башҡортостан Юлдаш каналын ҡарай. Башҡорттар күпләп йәшәгән Чернушки ҡалаһында хәҙер Башҡортостан телевидениеһен кабель аша ҡарау мөмкинлеге асылған. Был урындағы халыҡҡа республикалыға һуңғы яңылыҡтар, туған телдәге тапшырыуҙар менән даими танышы барыу форсаты биргән. Чернушки ҡалаһында йәшәүсе.
БСТ каналы беҙҙә 2005 йыл ҡарай башланыҡ инде. Чтоб БСТ-ны ҡарарға шундай ҡыйынлыҡтар булды. Антенна белән ҡыйып башына менеп, маташа торғайнып. Хәҙер бына рәхәт 3 йыл кабельный телевидение. БСТ-ны 3 йыл кабельный белән ҡарайбыҙ. Бик сифаты яҡшы. Так что без тебя курит трава, если Башкортостан еще нинде яңалыклар, нинде үзгәрешләр, сагыштырып карайбыз үзебезнең Пермь крае белән.
Ултырышта урындагы курултайның һуңгы йылдардагы эшмәкәрлегенә йомгак яһау менән бер рәттән олы форумга делегаттар да һайланды. Үфлә үтәсә курултайда Пермь крае башкортларын кызыксындырган һәм борсыган мәсьәләләр менән сыгыш яһау мөмкинлеге 14 кешегә ышанып тапшырылды. Хүз курултай делегаттарына.
Безнең Чернушка район курултайында 4 меңдә башкорт бар. Аллага шөкер, менә бу халык хәзер безнең байрамга бетәбездә тырышып, ысын күңелдән әзерләндек. Әзерләнәбез бөтә дөнья құрылтайына біздің делегаттарды һайлайбыз бит инде бүген. Уңа біздің балалардан башлап йөрәбез инде бөтә эште, чөнки біздің балалар біздің киләсәгебез дополнительное образование дип әйтәбез инде біздің система эшләй. Шунда біздің балалар белем алалар, башкорт телен өйрәнәләр. Менә біздің Нефтяник культура һарайында монда 50-ләп фольклор буенса, йыр, бейю, курай, кубыр буенса, тел буенса өйрәнеп, ошо безнең төбәк корылтайына Кәкүксәй дигән сценарий буенса бик күп матур байрам яханык.
Башкортстаныбызның йолаларын, Башкортстаныбызның бейюләрен нисек итеп бейергә, нисек итеп өйләшергә башкортса, Башкортстанның шундай шәхси кешеләрен барында ошо Чернушка қалаһында яшәгән кешеләргә еткерергә тырышабыз. Безнең башкортча эшләрдә алып бару өчен бөтен киемдәребез дә бар. Башкортстан аларның барында безгә тәэмин итеп тора. Без шуның өчен Башкортстанга бик хөкүмәтенә бик рәхмәтлебез. Без дә онытмайлар.
Әле милләттәштәребез күпләп яшәгән Пермь краеның күп кенә төбәкләрендә башкорт теле укытылмай. Был зур борчылу тудыра, ди Пермь крае башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Рәсил Мөхәммәтьянов. Төбәктә күп кенә кала район корылтайлары эшләп килә. Тапкулар оештыру, форумга халыкты ялеп итү буенча зур эш башкарган. Бынан тыш краеда иҗади түңәрәктәр, ансамбльдар бар, якшәмбе мәктәптәре эшләп килә. Унда балалар башкорт телен өйрәнә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстанда 5-нче тапкыр Мин татарча сөйләшәм исемле чара үтте. Ул татар дөньясына җәйелә бара һәм иҗади яктан үсә бара. Соңгы 5 елда аны Мәгариф министрлыгы ярдәме белән Татарстан районнарында да күтәреп алдылар. Русиянең татарлар яшәгән төбәкләрендә дә үткәрә башладылар. Шуның белән бергә быел яшьләр популяр дозор уйнын татарча үткәрде. Мин татарча сөйләшәм чарасы йомгаклары белән Бикә Тимерова таныштырып үтә.
Беренче тапкыр мин татарча сөйләшәм чарасын үзебез яшьләр хәрәкәте генә оештырган иде. Хәзер аңа бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, татар яшьләре форумы, мәгариф министрлыгы һәм башка күп санлы оешмалар мәгълүмат чаралары кушылды. Мин татарча сөйләшәм чарасы Татарстан чикләреннән чыгып татар дөньясына да үтеп керде. Мәсәлән, соңгы мин татарча сөйләшәм чарасын Әстерхан яшьләре уздырган булган. Быелгы бәйгегә креативлык керде ди чараны оештыручыларның берсе бөтен дөнья татар яшьләре форумы башлыгы Руслан Айсин. Татарстанның төрле районнарында яшәүче мәктәп укучылары, мәсәлән, аптека, шифаханәләргә кереп, татарча сөйләшеп караган, бу оешмаларда кулланыла торган сүзләрдән русча татарча сүзлек төзегән. Икенче бер җирдә яшьләр һава аланына барып, юлчыларны татарча каршы алган, аларга мин татарча сөйләшәм акциясе атрибутикасын тараткан. Үзләре турында шаян фильм төшерүчеләр дә бар. Мәсәлән, яшьләр урыс телле малайның йокыдан уянып, әйләнә тирә дөньяның кинәт татарча сөйләшә башлауын чагылдырырга тырышкан. Быел мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында татар дозор уены уздырылды. Популяр бу уенда татар яшьләреннән торган 5 төркем ярыша-ярыша шәһәрнең төрле районнарында татарча сөйләште һәм казаннарны да сөйләштерергә тырышты. Бу уенда татар журналистикасы Шәрыкне өйрәнүче факультет студентлары, Шәрык клубы, Фикер клубы, Безнең гәҗит командалары катнашты. Уен Казанда 24 апрель шимбә көнне уздырылды. Төркемнәр билгеләнгән вакыт эчендә бирелгән биремне үтәргә һәм көндәшләрен дә узырга тиеш иде. Биремнәр арасында Габдулла Тукай шигырьләрен Казандагы төрле һәйкәлләр янында сәнгатьле итеп уку, кибет һәм ресторанларда, җәмәгать транспортында татарча сөйләшү, мин татарча сөйләшәм билгесе төшкән футболкаларны татарча белгән кешеләргә ташлама белән сату, Казаннарга тарихи урыннар турында сөйләү һәм Баумындагы халыкны татарча биетү кебек биремнәр бирелде. Әмма казаннар татарча сөйләшергә әзер идеме? Мин татарча сөйләшәм акциясендә катнашучыларның гамәлләренә казаннарның мөнәсәбәте төрлечә булды. Бер төркем яшьләр Казан үзәгендәге ресторанларга кереп татарча сөйләшеп караган, акция турында сөйләгән, әмма ресторан җитәкчесе аларны куып чыгарган. Ресторанда хезмәт күрсәтүчеләр татарча беләләр, әмма менеджеры гына безнең акцияны яратмады, диде татар дозорында катнашкан командаларның берсе. Муса Җәлил һәйкәле янында туйларны бәйрәм итүче төркемнәргә футболка сатып йөргәндә, кайбер кешеләр башта татарча өйрән иманнары алырмын дип җавап бирде. Берәү, сез татар телен сатасыз мәллә, бу бит изге нәрсә диде. Әмма футболкасын алды һәм мин татарча сөйләшәм билгесе машинасына ябыштырырга вәгъдә итте. Автобуста барганда бер такым билет сатучыдан тукталышларны татарча да әйтеп бару мөмкинме дип сорады. Билет сатучы ханым әйтергә була, әмма күп кеше аңламый бит аны. Көне буе ике телдә әйтә башласаң, хәлдән дә таясың дип җавап бирде. Кайбер яшьләр үзләре дә татарча бик әйбәт белсә дә, гадәтләнгәнчә урысча һәм татарча катыштырып сөйләште. Рус кешеләре белән урысча, татарлар белән татарча, чит ил туристлары белән инглизчә сөйләшүче төркемнәр дә булды. Бер сүз урысча катыштырмаган яшьләр дә үзләренең биремнәрен үтәп чыкты. Бу уенда җиңүчеләрне мин татарча сөйләшәм чарасының гимнаклау өлешендә 26 апрель көнне Бауман урамында булган зур тантаналы чарада бүләкләделәр. Хыш югы шушы 5 төркем яшьләре үзләре татарча сөйләшә башлады. башлады һәм башкаларга да үрнәк күрсәтте.
Қазанда өткен «Мин татарша сөйлешем» исемле шора турында видео язманы сіз ozatlik.org сәхифәсендә карый аласыз. Шунда ук бу шора турында үз фикерегезне белдерү мөмкин. Ozatlikның бу турдагы форумында Чаллыдан Рафис Кашабов булай яза. Мин татарча сөйләшәм акциясен оештыручыларга Алланың рәхмәте яусын. Чаллы шәһәрендә дә бу акцияләр күп кешеле урыннарда үтә, институтлар, супермаркетларда. Безнең милләттән булмаган кайбер кешеләр бу акциягә аптырабрак карыйлар, кайберләре канәгатьсезлек тә белдерәләр. Ә без прибалтлардан тел саклау буенча үрнәк алырга тиешбез, ди Рафис Кашапов. Ozatlikның интернет форумларында һәркем үз фикерен белдерә ала. Безнең адрес ozatlik.org. Шунда ук сез Омскида үткән чарадан фотоларын да карый аласыз. Мин татарча сөйләшәм исемле чара Тукай туган көненә багышлап Омскида да үткәрелде. Быел беренче мәртәбә шәһәр үзәгендә үткән чарада катнашучыларның күпчелеге Омски татарлары булган. Бәйрәм башка милләт вәкилләрен дә җәлеп иткән. Шәһәрдә шулай ук балалар өчен Тукайга багышланган шигырь бәйрәме дә үтте. Бу чараларда хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Омскида Тукайның туган көненә багышланган шигърият бәйрәмен Дуслык йортында Өмет студиясендә шөгыльләнүче балалар өчен шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте якшәмбе көнне оештырды.
Илдә кыяш, җирдә кыяш, Тукай көне канат җыйган. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Тукай көне безнең бәйрәм.
Габдулла Тукайның туган көненә багышланган шигърият көне шулай башланып китте. Аннан соң балалар Тукайның шигырьләрен яттан сөйләделәр. Шүрәле әкиятенең эчтәлеген аңлатып, берникадәр өлешен татарчадан русчага тәрҗемә иттеләр. Кәҗә белән Сарык әкиятен рольләргә бүлеп укыдылар. Соңыннан бергәләп туган тел җырын башкардылар.
И туган тел, и матур тел, аңгама Каментеле, дөньяда күп нәрсә белде, син туган тел аркылы.
Шул ук көнне, ягъни 25 апрельдә шәһәр мөхтәрияте каршында эшләүче Ялкын яшьләр оешмасы Мин татарча сөйләшәм акциясен үткәрде. Омски татар яшьләре мондый чараны инде 3-нче мәртәбә оештыралар. Моңа кадәр аны үткәрү өчен урын Иртеш буенда Яшел Утрау спорт ял берләшмәсе биләмәсендә бирелә иде. Бу юлы туган тел бәйрәмен шәһәрнең музыкаль театры каршындагы мәйданында үткәрергә рөхсәт алынды. Яшел Утрауда да начар түгел иде. Шулай да монда яхшырак. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә халыкка килергә бик тә уңай, ди Ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов. Бәйрәм сәгать 4-тән башланып, 2 сәгать буена дәвам итте. Анда рәсми даирәләрдән шәһәр һәм өлкә хакимиятләре вәкилләре булды. Башта котлау сүзе белән өлкә мәдәният министрлыгының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлегенең баш белгече Нурбол Әлҗанов чыкты.
Спасибо организаторам. Собрав нас, они еще раз уделили внимание проблеме сохранения родного языка.
Оештыручыларга рәхмәт. Бу чара аркылы алар тагын бер мәртәбә туган телне саклау проблемасына игътибар юнәлттеләр. Әлбәттә, туган телне саклау буенча җаваплылык беренче чиратта шул телдә сөйләшүчеләр өстенә төшә. Гаиләдә сөйләшү, уку йортларында эш алып бару. Бу чараның әһәмияте бәя биреп бетергесез, диде Нурбул әфәнде.
Поэтому значимость этого мероприятия трудно переоценить.
Бу өлкәнең мәдәният министрлыгы вәкиле Нурбул Әлҗанов булды. Бәйрәм программасын Ойрат Ахкамов белән Зилә Гарифова алып барды. Омскиның нәкъ үзәк өлешендә бәйрәм барган мәйданда 2 сәгать буена татар моңнары яңгырады. Туган тел бәйрәме программасы төрле уеннар, биремнәр, бәйгеләр, викториналар, җыр бию белән үрелеп барды. Яшьләр уеннарда шактый актив катнаштылар. Бәйгеләрнең берсендә җырның һәм җырчының исемен танып әйтүдә беренче урынга чыккан яшьләргә мин берничә сорау белән мөрәҗәгать иттем.
Исемнәрегезне әйтсәгез.
Денис.
Альфия.
Бәйрәмгә сез килдегез махсусмы? Әллә үтеп барганда гына тукталдыгыз?
Юк, безгә туганлар әйтләр. Вот без килдек монда.
Менә хәзер уенда катнаштыгыз сез.
Әйе, йырлар.
Сез күп җырчыларның исемнәрен, җырларын әйтә алдыгыз. Каян беләсез?
Ну, тыңлыйбыз. Интернетта тыңлыйбыз, компьютерларда.
Татар җырлары аны нәрсә дип тыңлыйсыз? Яраттыкмы? Танышырга теләп кенәме? Сезнең өчен якын ул ничек?
Якын тел мин татарча сөйләшәм, без килдек монда, вот поэтому без йырларда тыңлыйбыз, бик яратабыз.
Безгә нәрсә белән шөгыльләнәсез?
Без укыйбыз медицинский колледжда. Кичәдә курста укыйм, ул беренчедә.
Сез анда таныштыгыз?
Әйе, анда.
Менә татарлар бер-берегезне таптыгыз.
Әйе, ике ирәк.
Соңрак Денис шигырь язу бәйгесендә алга чыкты һәм Шигүле түбәтәй белән бүләкләнде. Ә менә татарча яттан шигырь сөйләү бәйгесенә яшьләрдән чыгучы булмады. Шуңа күрә ахыры Умырзая ансамбле җырчысы Фәгыйлә Шумарова Муса Җәлил шигырен укыды. Аннан соң ул җыелган халыкка мөрәҗәгать итеп, бераз нутык та тотты.
Муса Җәлил шигыре җырларым тез шытып йөрәгемдә иң кырындай чәчәк атыру. Күпме булса сездә көч һәм ялкын шул кадәрле җирдә саптыгыз. Бу шигырь бик озын кибет сүплетін бәсілеп, мен сізнің вақытыгызна алмайм. Біздің яшістәгі олыра қалық енді татар тілін әзмет көпме білә. Қазіргі яшілері қызғанысқа қаршы шығырлар гіна түгіл енді татар жүт сүйләші білмәуләрі үзетлеріне үзі. Мені шуң сәрәпті біз қадырлы дұстар, туғанлар, қардашлар, һәр ел сайын үзінгі ел енді. Бір рәттен мені шушы мен татарша сөйләшәм ғасысын өзір сөйләрі. Бір-біраз қына болса да, яшлерінің көңіліне өзлерінің татар болуларын, өзлерінің тілерінің матурлығын біраз қына тұйсалар, деген менә шундый теләкләре бездә.
Яраткан кешесенә назлы сүзләр әйтү биременә чыккан яшьләрне тыңлап карыйк. Яшьләр көлешә-көлешә, бик күп булмаса да, матур сүзләр таба алдылар.
Биркәм минем.
Күңелем минем.
Көмешем.
Кичкендәем. Мәхәббәтем.
Бәхетем.
Аха. Кояшым нурым.
Чәчәрең минем.
Иркәтәем минем.
Шатлыгым.
Бәйрәм барышында уеннарда катнашмый гына кызыксынып күзәтеп утырган яшьләргә мин берничә сорау юлладым. Аларның берсе татар кызы, калганнары казах милләтеннән булып чыкты.
Сез татар кызы?
Не, мы казахи.
А монда килдегез случайно, да, или специально?
Да, нет, мы случайно.
Случайно пришли, решили остаться посмотреть, просто вам интересно или некуда идти, скучно?
Интересно просто, нравится вообще. Как-то ближе мусульмане все-таки, интересно.
Для молодежи это будет полезно?
Ну да, наверное, если народу
так
спробовать.
Так бы почаще бы устраивали бы, молодежи привлекали.
А сестра Гисимагазначек?
Гульнара.
Гульнара, татарша влезсесна?
Немного.
У Бейрамга кильдегез ишрапнамы шақырдылар сестра?
Сама пришла.
А паян бельдегез Бейрамин ярко?
Сказали.
Интересно для вас это?
Не очень интересно.
Нужны такие праздники?
Да, конечно. Дикматур Бейрам. Татарский язык очень красивый. Очень приятно слышать речь, когда среди русских живешь. Очень хочется услышать татарскую речь.
Вы дома не говорите?
Нет.
Просто родители об этом не думают? Или вы считаете, этот язык не нужен?
Почему нужен? Я его учу.
Бу чараны оештыручыларының берсе, алып баручысы, биючесе дә булган Омский дәүләт педагогия университеты талибы Ойрат Ахкамов бөтен Русия акциясының безнең шәһәрдә даими үткәрелеп баруы бик мөһим ди.
Мондай акциялар бик ярдәм итәдер татар телен онытмаска һәм саклап калырга. Мин бик шатмын, бик әйбәт үтте. Кеше бик күп булды. Бөтенсе алай актив катнаштылар.
Алдагы планнар.
Мондай акцияларны тагын да елга бер генә түгел, 2-3 тапкыр үткәрсәк әйбәтрәк булыр иде. Күзгә менә безнең Аллай берсә шәк-шәк бирәме? Тагын шулай матур иттерек үткәребез дип уйлыйм.
Бу Ялкын яшьләр оешмасы агзасы Айрат Ахкамов булды. Ештыручылар ахырда халыкка рус-татар сүзлекләре тараттылар һәм әлбәттә уеннарда актив катнашучылар бүләксез калмадылар.
Омскида Габдулла Тукайны искә алу чаралары турында хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләде.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Самар өлкәсенең татар авылларында тальян гармун моңнары яңа сулышала. Үлкән яштәге гармунчы бабайлар мәктәп укучыларын гармун серләренә өйрәтә. Әлеге күренеш Камышлы авылында шитләтеп узмаган. Бирдә яшәүче мәктәп тәмамлаучы Ранил Шәкуров белән Азатлык радиосының Самардагы хәбәрчесе Шамил Баһауддин таныштыра.
17 яшьлек Ранил Шакуров өздереп гармунда да уйный. Табиб булырга да өмет тота. Самар татар милли хәрәкәте халкыбызның моң чишмәсе булган гармунга яңа сулыш бирергә көч куя. Гарья авылында гармунчы бабайлар мәктәп егетләрен өйрәтәләр. Хәзер инде алар бергәләп тә аерым-аерымда өздереп гармун уйныйлар. Тагын бер яңалык. Камышлы авылында яшәүче 17 яшьлек Ранилне дә 76 яшьлек бабасы өйрәткән. Раил оглы Ранил Шакуров 10-нчы сыйныфта укый, эздереп тальянда уйный, акыллы һәм чибәр егет. Сүзне егетләрчә кыска тота.
Тальянда кем уйнарга өйрәтте, нинди моңкылларын гармунга китерде егет кешене?
Минем бабай өйрәтте инде гармунда уйнарга, бәлекәй чактан ук. Минем бабай үзе гармунда уйный, 5 яшьтән ук гармун ясый, ремонты. Бабай өйрәтте мине.
Исеме ничек булган?
Шакуров Мөхәммәт Сияевич.
Исәнме әле?
Исән.
Ничә яш?
Анарга 76 тулды быелны.
Син менә гармунда, тальянда уйнарга яратып алындыңмы? Әллә бабаң әзрәк кичләдеме? Син балакай өйрәнеңде, минем һөнәремне югалтмады.
Юк, мин үзем яратып гармунны бәләкәй чактан ук үзем бабайдан сорап, өйрәтәле дип бабай әйтте.
Менә син ничек уйлыйсың? Менә бу сиңа тормышта өстенлек бирәме? Кызлар бит инде гармуннан малайларны күбрәк әйтәләр.
Әйе, бирә инде. Бирмәсә дә инде гармунны теге кешеләргә күрсәтү өчен мактаныч өчен уйнам бит үзем өчен уйныйм мин аны.
Менә синең гармун уйнаганда эшең чыгылыймы һәм син ниндидер авырлыклардан, кыенлыклардан бушанып каласыңмы?
Әйе, дөрес.
Укулар, башка фәннәрдән укулар ничек?
Яхшы, алла теләсә, серебряный медальгә может барырмын.
Кайсы фәннәрне сайларга уйлыйсың?
Мин врачка барасы килә, медицинский фазанга, алла теләсә.
Бу инде кешеләрне дәвалау һәм музыка белән дә үзеңнең сәләтеңне күрсәтә белү шуның нидер бер икесе дә бер юнәлештә барган шикелле.
Әйе,
Ранил. Гармунда уйнап та күрсәт инде. Самар өлкәсенең Камышлы авылында яшәүче 10-нчы сыйныф укучысы Ранил Шакуров белән әңгәмә һәм Ранилнең гармунда уйнавын ишеттегез. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Алдагы атналарда Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга танылган һәм танылмаган геноцидлар исемле шәлкем тәкъдим итәрбез. Дүрт өлештән торган бу шәлкемдә сез 1-нче дөнья сугышында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе, 19-нчы гасырда черкес халкына каршы җинаятьләр, Украинаның Голодомор һәм Кырым татарларының сөргүнгә куылуы турында ишетерсез. Шәлкемнең 1-нче өлешен Алсу Кырмаш әзерләде.
У Узган ғасырның 20-ші йылларында, Бірінші дүния соғышында Ғосманлы империясы жерлерінде болған оқиғалар бүгінгі күнде Түркия белән Әрменстанда ғана түгел, дүнияның башқа илләрендә дә күп қоршылық һәм бәхәсләр тудырған тема булып қала һәм қалашақта. Әрменнәр 1915-23 йыллар арасында Ғосманлы түрікләрнең 1,5 миллион кешене үтерүен һәм 1,5 миллион әрменнең сөргенгә куылуын геноцид дип тануын таләп итә. Түрекләр сүргенне таный, әмма әрмәннәрне юк итү сәясәтенең алдан уйланылган һәм максатчан башкарылган булуын кире кага. Сугыш чараларында 300 меңләп әрмән халак булды дип саный Түркия. Геноцидларны өйрәнүче белгечләр миллионнан артык кеше үлде ди. Март айында гына Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган түрк теленә хас татлылык белән халкыбызга көч куллану һәм геноцид кебек күренешләр хас түгел. Безгә якыныңны ярату һәм сабырлык хас, илебезнең тарихы кояш кебек якты һәм чиста, парламентлар аны пычрата алмый дигән иде. Түрк тарихын пышыраткан парламентлар дигәндә Эрдоган һич шиксез Швецияны атагандыр. Швед депутатлары март айында 1915 елда әрмәннәрнең күпләп юк ителүен геноцид дип таныды. Әрменстанның читтә иң күп әрмәннәр Американың Калифорния штатында яши. Аның губернаторы Арнольд Шварценеггер быел 19-24 апрель көннәрен әрмән геноциды корбаннарын искә алу атнасы дип билгеләде. Геноцид халыгара җинаять итеп 1948 елда гына кабул ителгән. Аерым алган бер милләтне раса яки дини төркемне өлешчә яки тулысынча юк итү геноцид дип атала. Геноцид ул корал белән килеп үтерү генә түгел, сәламәтлеккә зыян китерү, милләтнең балалар тууына киртәләр салу, балаларның икенче милләт яки дингә күчерү, болар барысы да геноцид. Әрмән халкына каршы беренче дөнья сугышында кылынган җинаятьләр геноцид дип танучы илләр арта, әмма халыкара җәмәгатьчелек бу мәсьәләдә бердәм түгел. Җинаять турында нәрсә билгеле соң? Мәгълүмат чараларында әрмән тарихының бу караңгы сәхифәсе турында яңа тапшырулар һәм язмалар чыгып тора. Британияда чыгучы The Independent басмасы хәбәрчесе Роберт Фиск Ливан башкаласы Бейрут ялында кичкенә зиратта булып кайткан. Анда беренче дөнья сугышы вакытында ачлыктан һәм аурудан үлгән 300 әрмән баласы җирләнгән. Ятим балалар Антура исемле католик гимназиясендә тәрбияләнгән булган. Анда алардан көчләп төрек һәм мөселман ясамакчы булганнар, исемнәрен үзгәрткәннәр, малайларны сөннәткә утыртканнар. Британ журналисты буларны гимназия шәкерте 89-нче елда вафат булган Гарник Панян истәлекләренә нигезләнеп яза. Бу кичкене каберлекләрне килеп күрүчеләр әрмәннәргә каршы геноцид булганмы, юкмы дигән сорауны биреп тә тормыячак, ди Роберт Фиск. Балалар сөякләре 1993 елда гына төзелеш эшләре башлангач табылып, зиратка күмелгән булган. Элек яшерелгән тагын бер тарихи фактны күптән түгел АКШның CBS телевидение каналы ачып салды. Якшәмбе көнне халык иң күп караган вакытта кичке 7-дә чыга торган тапшыруны алып баручы Боб Саймон үзе Дейр Аззур шүленә барып, җир астыннан табылган кеше сөякләрен төшергән. Дейр Аззур хәзерге Сүриянең төньяк-көнчыгышында урнашкан. Бу урын яһудләр өчен Освенцим концлагере белән бер дип сөйләде американ журналисты. Тапшыруда төрек дипломаты да катнашты. Сөякләр күп җирдә табыла инде, диде ул. Әрмәннәрне беркем дә юк итмәде. Әйе, алар сөргенгә җибәрелде, әмма үтерелмәде. Алар юлда үзләре үлде, дип сөйләде бу тапшыруда Төркиянең АКШтагы элекке илчесе Наби Сенсою. Әмма төрекләрнең нәрсә булганын яшыруы һәм геноцидның тыйылган сүзгә әйләндерүе геноцидның чыннан да булганына дәлил, дип тәмамлый тапшыруын Боб Саймон. Әрмәннәр геноцидның соңгы корбаны дип Төркиядә берничә ел элек үтерелгән Хранд Динкны атый. Түркиядегі әрмән басмасы мұхарирі Храндингна түрік қолқын масқыл етуді ғайплеп, үш тапқыр ғықым еттілер. Мұхарир милетшілерден яналылар ешітіп ешеді, әм оқырғы шекте өтірілді. Түркияның өзінде исә әрмәннәрге қараш айрыла. Сәясәтчеләр җинаят кылуларын танымый, зыялылар исә ел саен хәтер чараларын уздыра. Тыңлаучыларыбызга Орхан Памук исеме яхшы таныш. Түрк язучысы Памук үз әсәрләрендә төрекликтә казына, динилек белән дөньявилык, сәяси идеологиялар белән миллилек арасында каршылыкларны өйрәнә. Швейцарияның бер басмасына Түркия узган гасыр башында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе турында ачык итеп сөйләшергә теләми дип әйткәннәре өчен Памук 2005 елда төрекликне рәнҗетү гаепләүләре белән мәхкәмә алдына басты. Язучыга 3 ел төрмә яны иде. Әмма Истанбул мәхкәмәсе 2006 ел башында бу эшнең ябылуы һәм кабат каралмаячагын белдерде. Шул ук 2006 елда Орхан Памук әдәбият өлкәсендә Нобель бүләген алаяк дип табылды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.